e dur e dur e dur, l'antenna tal metnata argiovon, e dur e dur e dur, l'ania tal bronia ferecen, e dur e dur e dur, il amh tal metna l'adima, e duro e duro e duro, il loh tasnine moddia, e duro e duro e duro, e duro e duro e duro. Campus FM gli presenta Mit tromba, mil bronia u mil pariol. Ħarsan li l-istorja tal-imtieħen f'dawn il-gżejjer tul iż-żminijiet. Preżentazzjoni u produzzjoni Margaret Aġus. Nilqawkom għal 14-il programm din is-serje. Interessanti li ngħidu li hekk kif bdew igerbu s-sekli, l-iskoperta tal-istin ħallet l-effetti tagħha. Hekk kif se naraw fil-programm tal-lum. Fil-fatt, kif semmejna aktar l-qudiem din is-serje, il-biċċa kbira tal-imtieħen tar-riħ inbnew fi żmien il-kavalleri. U tajjeb wieħed jara x'ġara fil-180 sena li ġew wara. F'kelma waħda u għandek għandi qudiem il-kittieb Clifford Vella. Clifford.
Nsellimlek Margaret.
Sellem lilek ukoll. F'kelma waħda x'ġara mill-imtieħen tar-riħ fi żmien Ingliżi.
Mela, ħanibda naqxin ta' perjodu qabel l-Ingliżi. Kollox imtieħen kienu nbnew Malta u Għawdex madwar 75 mitħna. Nofshom kienu nbnew fi żmien il-kavalliri kif diġà konna semmejna, u n-nofs li ieħor kien inbena fi żmien l-Ingliżi. Fi żmien il-Franċiżi li kien perjodu qasir ħafna, ġi perjodu ta' xi sentejn, ma kienet inbniet l-ebda mitħna tar-riħ. Dan kulħadd jaf il-biċċa xogħol tal-Franċiżi, sfortunatament kien żmien ikra ħall-istorja magħna tagħna Maltin, apparti mhux l-istorja biss imma wkoll għall-poplu Malti. Li dan wassal biex wara sentejn tipo kien hawn rivoluzzjoni kontra l-Franċiżi u l-Franċiżi minn hawn jew minn hemm kellhom iħallu l-gżejjer Maltin. U bil-Malti mnalla kien hekk għax f'sentejn saru ħafna ħsarat, ġi nimmaġina kieku damu ħafna iktar. Wara l-Franċiżi.
Infatti jekk inwaqfek waħda fuq il-Franċiżi, tiftakar dawk l-armi li kienu jnaqxu l-arma tal-Grammastru li kienu jnaqxu fuq il-bini storiku, inkluż fuq l-imtieħen. Middera dak iż-żmien kienu mbarxu, kienu.
Eżatt, dakka li kien ġara, il-Franċiżi provaw kemm jista' jkun kulinkwa ħaġa li kienet tagħti evidenza tal-kavalliri, provaw ineħħuha. Ma nafx kienet ir-raġuni partikolari għax dan il-kavalliri kien hemm anke saħansetra Franċiżi stess, ġo kien anke Grammastri. Franċiżi. Però dan li kienu għamlu l-imtieħen li kienu nbnew fi żmien il-kavalliri kienu kollhom jew fil-kantuniera jew kella fuq il-blata tal-bib prinċipali kienu kien hemm l-arma tal-Grammastru li kien bnija biex niftehmu li kien tħallset mill-fondazzjoni tiegħu. Issa dawn x'għamlu l-Franċiżi li kienu għamlu kienu kważi daru kull mitħna u barxu dawn l-armi. Ġifieri l-arma Preżempju kif tmur fil-mitħna tax-xarolla qiegħda fil-kantuniera. U tidher din tidher jidher il-frame, però ġewwa m'hemmx xejn għax kienet imbarxiet. Mitħna oħra li naf żgur hemm il-mitħna tal-Għodur ġewwa Ħaż-Żebbuġ. Dik l-istess fuq il-bieb għalkemm f'xi snin ilu kienet saret qisu replika tagħha, però tidher jiġifieri jagħti hemm l-antika u biħsarat li kienet ġarbet. U hemm diversi imtieħen oħra li għadna naraw l-arma ta' Grammastru ovvjament migrufa. Issa, dana wara l-Franċiżi ġew l-Ingliżi.
Fl-1800,
eżatt. Malta ma tantx konna batejna ħafna fi żmien l-Ingliżi. Bħala li tista' tgħid li konna batejna, u bħal tipo ma kienx it-tor tagħhom direttament kien fi żmien il-gwerra, però dik ma kienx hemm wej oħra li nistgħu niskapulaw. Sfortunatament peress li Malta kienet kolonja Angliża u ħabba l-għamla ġeografika tagħha minn hawn jew minn hemm laqatnija u laqatnija naqra kera. Però fi żmien l-Ingliżi komplew jinbnew iktar imtieħen tar-riħ sewwa u li kien ġara wkoll fl-1836 mill-Londra kien beda jsir tip ta' xogħol sabiex il-gvernatur Ingliż għal Malta jibda jaħdem biex dawn l-imtieħen jibdew isiru privatizzati, ġifieri neħħi l-monopolju. Meta qed ngħid neħħi l-monopolju jfisser li kull min ried seta' jibda jibni mitħna tar-riħ. Naturalment dawk li kienu bnew fi żmien kavalliri dawk fil-fatt għadhom sallhom il-ġurnata baqgħu proprjetà tal-gvern. Jiena qed ngħid għal dak li mtieħen li nbnew fis-seklu 19. Il-liġi kienet għaddiet sentew wara fl-1838 u minn hemmhekk bdew iżidu ħafna l-imtieħen tar-riħ. Ovvjament kienu nħolqu wkoll xi problemi, però ħansemmewhom naqra aktar il-qudiem f'dal-programm.
Sewwa. Issa jiena nimmaġina li mal-wasla tal-bidu tas-seklu 20 l-iskoperta tal-istim għanqlet rivoluzzjoni mhux ħażin. Infatti, Clifford, ixtieqek tagħti ħarsa ta' kif beda l-istim barra minn Malta?
Mela, l-istorja tal-istim, ġifieri kien hemm ħafna affarijiet bl-istim, kien hemm vapuri, kien hemm magni, kien hemm ħafna. Dina qanqlet dik ngħidu l-Industrial Revolution. Dan li kien ġara dan l-iskoper ġdid beda jsir aktar xogħol malajr fuq magni. U ovvjament bdew jonqsu wkoll l-impjiegi. Dan kien beda qisu bewiet ieħor fl-1880. Però laħaq il-qofol tiegħu kien f'xi l-1910. Fil-fatt ġewwa l-Ingilterra kienu saru anka tipo ta' protesti minn ħaddiema beda jżid il-qat ħabad il-beċċa tax-xogħol.
Il-magni
il-magni bħal meta llum għandna l-computer, llum il-computer tista' tgħid tagħmel kollox. Qed jieħu xogħol il-bniedem kważi, llum kollox bil-magni, kollox bil-computer. U l-istess dak iż-żmien għalkemm ma kienx hemm computer, dak kienet daħlet it-teknoloġija li kienet avvanzat ħafna ovvjament fil-produzzjoni.
Kienu koll żmien meta n-nies telqu mill-kampanja abbandunaw l-irċiset tagħhom il-ħajja agrikola u daħlu fil-ibliet.
Eżatt. Biex jibdew jaħdmu fil-dal fabriki.
Bdew jinfetħu l-fabriki.
Eżattament, eżattament. Issa l-irrid forsi insemmi wkoll dina Malta affettwatna wkoll din ħaġa. Affettwatna ovvjament fis-suġġett li nitkellmu fuq fl-imtieħen. Dana kif daħlet it-teknoloġija bdew jinbnew xi imtieħen tal-istim ġewwa Malta. Issa dawn l-imtieħen tal-istim bdew inaqru l-imtieħen tar-riħ. Fil-fatt il-kawża ġenerali għal xi nqerdu dan l-imtieħen tar-riħ kienet ovvjament l-introduzzjoni ta' dan l-imtieħen tal-istim. L-istorja kien bdiet qisu f'xi 1880. Però xtaqt insemmi problema li ħabtu problema oħra li ħabtu wiċċhom magħha tagħna ferm snin qabel. Dan li kien ġara kif semmejt ftit qabel f'dal programm. Il-gvern fl-1838 kien għamel dik il-privatizzazzjoni tal-imtieħen. Dan l-imtieħen bdew iżidu bil-bosta.
Għal
tar-riħ? Għal tar-riħ. Dan bdew iżidu bil-bosta. Naturalment dawn kienu naqsu wkoll id-domanda. Fis-sens id-domanda baqgħet kif kienet, però il-kompetizzjoni żieda ovvjament naqsilhom ix-xogħol. Danal tista' tgħid li kważi l-taħħana kollha bdew ibatu minnha din. Bdew isibuha diffiċli ħafna biex iħallsu l-kirjiet, bdew isibuha diffiċli ħafna biex jagħmlu l-manutenzjoni tal-midħna, ħsarat. Dan li bdew jagħmlu bdew jiktbu dawk li ngħidulhom il-peżizzjonijiet lill-Gvern fejn pereżempju jittolbuh inaqsilhom il-kera. Jew ikollhom xi manutenzjoni tolbuh jgħinhom
sussidju.
Tista' sussidju. Għalbidu.
Fil-fatt sfortunatament ma jeżistix sal-lum. Fil-forma.
Eżatt.
L-Olanda, per eżempju, minn għandu mitħna antika, għandu sussidju biex ikun jista' ikompli iżomm il-manutenzjoni.
Eżatt.
Eżatt. Malta ma teżistix.
Eżatt. Issa li kien ġara għalbidu l-gvern ma tantx kien qed jilqa' dan il-tip ta' petizzjonijiet. Dana kien jieħdu ġieli anka siċċur biex jieħdu risposta tagħna, jiġri tista' timmaġina s-sitwazzjoni kien tibqa' tarraqam. Ħafna mill-petizzjonijiet bħala risposta kien ikollhom li jekk iridu jistgħu jinħallu mill-kuntratt u tinkera li xi ħadd ieħor, jiġifieri jiet naqa' risposta kera għat-taħħana. Kien hemm min aċċettaha din, għax tant kellhom f'sitwazzjoni li ġew darhom mal-ħajt li ma kellhomx mod ieħor, kien hemm sitwazzjonijiet ukoll fejn bdew jaqgħu lura fil-kirijiet, fil-ħlas tal-kirijiet u l-gvern saħan sitra kien anke ħadilhom amara, il-ftit amara li kien ikollhom ġod-dar tagħhom. Anka xi biċċa art kien hemm minn jiġifieri kellu jħodilu l-gvern xi biċċa għalqa biex niftehmu. Din is-sitwazzjoni wara ftit ta' żmien tidher li bdiet titranġa xi ftit.
Però mhux għal żmien twil l-immaġina x'imbagħad?
Le, meta
għalet kriżi oħra u xejn. Eżatt,
eżatt. Meta ngħid titranġa xi ftit ifisser li l-gvern beda jaċċetta l-petizzjonijiet tat-taħħana. Fil-fatt kien jagħti ċertu roħs fil-kera. U barra minn hekk darba minnhom tant kien hawn sitwazzjoni li ntbagħtu ħafna petizzjoni f'daqqa li l-gvern kien ħareġ regola li jagħti skont lil kulħadd ta' 30%. Dan jidher li tax naqra nifs tajjeb lill-taħħana. Kien hemm xi taħħana oħra li wara ftit wara eżatt li ta' dan l-iskont biex niftehmu kienu reġgħu kitbu lill-gvern ridu aktar roħs. Dan ovvjament ma kienux ġew aċċettati. Meta qed tgħid 30% huwa ammont konsiderevol ħafna. U hekk il-taħħana reġgħu qishom bdew jieħdu naqra ta' nifs ġdid. Orajt l-ammont ta' xogħol, il-volum ta' xogħol baqa' l-istess. Però għall-inqas naqsitulhom daqsxejn waħda l-kera. Issa kien hemm xi taħħana illi pruvaw ikunu daqsxejn waħda kompetittivi aktar minn taħħan oħrajn. Jiġifieri dan kellhom is-servizz pereżempju li minn ried mhux jiġi fil-mitħna jaħalli l-qamħ jitħanulhom u mbagħad jirġgħu jmorru għat-tqiq. Is-servizz kienu jtuħuma, ġifieri kienu jmorru kienu jmorru l-irzijiet. Jiġbru l-qamħ mingħand il-bdiewa.
Jitħnuh,
eżatt, jitħnuh u jerġgħu waslulhom lura. Il-prezz mis probabbli kien ikun xi ħarira aktar, imma dana rridu niftakru li l-ħin li rridu l-bdiewa u mhux kull bidwi kellu dan rridu niftakru dak żmien ma kienx hawn karozzi. Mhux kull bidwi, orajt kważi kull bidwi kellu l-bal tiegħu jew il-ħmar, imma kien hawn minn ma kellux. Kien hawn minn ma kellux. Kien isir dat tip ta' servizz, ara nħolqot tip ta' kompetizzjoni bejn dawn it-taħħana.
Kienet teżisti li l-bidwi stess imur fil-mitħna u jitħanu stess?
Mhux jitħanu stess, li kien jagħmel
it-taħħanu,
it-taħħanu. Il-bidwi ma jkunx jaf kif jħaddem il-mitħna. Il-mitħna mhix faċli biex tħaddem, ma titkun ta' ċertu sena u titkun taf ċertu affarijiet għax il-mitħna huwa makkinarju perikolus ukoll. Jekk pereżempju jdurlek ir-riħ f'daqqa u tkun fuq il-bejt tal-mitħna kien hemm każijiet fejn mietu anke nies, kien hemm każijiet fejn intlaqtu bil-paletta u literalment intmietu. Kien hemm żewġ każijiet wieħed minnhom niftakar kien ħażebbuċ. U kien hemm każ ieħor ma sar.
It-taħħan stess, jiġifieri?
Jew it-taħħan jew il-ħaddiema tiegħu. Jew il-ħaddiema tiegħu. Jiġifieri fatt anke it-taħħan meta kien jitħan, ma kien iħalli l-ħadd meta l-mitna tkun qed topra ma kien iħalli l-ħadd jitla' fuq il-bejt meta qed jitħalli l-ħadd xi ħadd mill-familji tiegħu għax dan kien hemm ħafna mtieħen li l-mitna kienet residenza wkoll. Allora kien jagħmel ċara li f'bejn dak il-ħin u dak il-ħin ħadd ma jitla' fuq il-bejt. Int qed taraddur ir-raddina tal-metna madam biex idurlek ir-rif daqqa. U dik ir-raddina ġifi tkun għaddija f'veloċità apparti l-kobor tagħha. Kien hemm każijiet li kienu mietu anke nies.
Kredibbli. Niġu issa għal dawn l-imtieħen tal-istim. Allura x'kienu eżatt dawn l-imtieħen?
Mela, dan l-imtieħen kif diġà semmejt, bdew jidħlu Malta jisu fl-1880. Għal-bidu bdew jiftinfetaħ xi waħda l-hawn u l-hemm. Però kull waħda li bdiet tinfetaħ bdiet tħalli nuqqas kbir ta' xogħol f'dik il-lokalità u l-irħula ta' madwar lill-imtieħen tar-rieħ. Dana kif dejjem ngħid, mitħna tar-rieħ mhux dejjem kienet tista' taħdem.
Dażgur.
Dana kien hemm perjodu fejn għamlu anke ġieli xi ġimgħa ma taħdimx, jew ħabba riħ qawwi, jew inħabba ma jkun hemm riħ xejn. Dana kif nafu ovvjament jekk ma jkun hemm riħ xejn, il-metna ma ddurx u kien hemm riħ qawwi issir il-ħsara fuq il-metna. Allura kien hemm żmien li anke taħħana, kien hemm żmien li taħħana nqabdu bi kwantità kbira ta' xogħol blura. Mbagħad forsi ħadfu l-okkażjoni u ġieli ħadmu ġran it-sħaħ minn flus sa' flaġija jiedu l-situazzjoni kif tkun.
Per eżempju, nimrova nimmaġina jiena bħala struttura, il-mitħna tar-rieħ kienet imponenti ħafna.
Sewa.
Tidher mill-bogħod.
Sewa, sewa.
Din tal-istim kif
kienet? Din tal-istim li kienet jisek qed tara bini normali, ovvjament għandek il-makkinarju fuq ġewwa, u rid ikollok ukoll ċumnija. Ġi dik li kienet differenti, ġi probabbli ma tkunx taf bija minn barra
għax tinduna. Mhux taħt l-art.
Le, dak imtieħen oħra naslu f'programmi oħra fil-futur fuqhom, ħatkellmu fuqhom ukoll. Issa, il-mitħna tal-istim tista' tgħid li kienet it-tielet tip ta' mitħna, għax l-ewwel kien hawn dak tal-mixi, u mbagħad kien hawn tar-rieħ u mbagħad daħlu tal-istim. Issa, tal-istim hu seta' taħdem 24 siegħa. U barra minn hekk il-produzzjoni kienet tkun f'ammont ikbar. Ġek pereżempju mitħna tar-rieħ f'sija kien jitħan jennaf 6 kejjer qamħ. Mitħan tal-istim, pereżempju seta' jitħan 20 xkora. Sewa?
U fil-fatt dak kien żmien l-istim, mhux hekk il-vapuri tal-istim,
ferrovija
tal-istim.
Eżatt, u l-biċċa magret, il-biċċa kienet illi jekk qabel kien hemm mitħna f'raħal u fetħet mitħna oħra tar-rieħ, kien taffetwalu x-xogħol. Din jekk tiftaħ waħda fenna fien, pereżempju ħansemmu l-Marsa pereżempju, kien hemm kif fetħet tal-Marsa affettwat mhux il-Marsa biss, affettwat l-erja kollha.
Ma bħala prezz kien jikkompeti jiġifieri?
Ifimni, bħala prezz nimmaġina li kien ikunx naqrirħas ukoll għax meta għandek produzzjoni kbira. Tifhem iktar kulinkwa produzzjoni, iktar ma tkun kbira, iktar jinżel il-prezz. Però din kien taffettwa ħafna mbagħad mhux il-biċċe li mitħna meta kien hemm mitħna f'raħal u fetħet oħra f'raħal tar-rieħ kien taffetwa r-raħal biss. Din kien taffetwa jew kien taffetwa sa tliet irħula. Ġifieri isek jisom fetħu tlieta biex niftehmu. Ġifieri dina kienet fil-fatt dawn tista' tgħid sajr ben sena wara, ġifieri sar 1920, tant kien hawn minnhom, orajt ma kienx hawn ammont daqskemm kien hawn tar-rieħ. Però il-ftit li kien hawn affettwaw il-Malta kollha fil-fatt sa 1920 tista' tgħid li tar-rieħ kienu kważi jalqu kollha. Jew kien baqa' xi ftit l-ewwelen, però kienu ma kinux jaħdmu kummerċjalment sewwa. Interessanti wkoll xtaqt insemmi Magret illi fir-riċerka li għamilt dwar dawn l-imtieħen tar-rieħ. Kien hemm ħafna, meta ngħid kien hemm ħafna mhux jiġifieri ammont kbir, ta' forsi ma kien hemm seba' imtieħen illi jekk ifalqu mill-produzzjoni tal-qamħ, dawn dawruhom ikkonvertewhom f'kalkari tal-ġir. ma nafx x'inhi r-raġuni, però sebt ħafna sebt ħafna li kienu spiċċaw.
X'inhija l-kalkara tal-ġir?
Sewwa, kalkara tal-ġir kienet tkun illum ma jidhilix li abbaqa' ma tax illum sirna kollox nimportaw.
Il-ġir dak li nbajdnu sax biex nbajdu.
Eżattu, jew eżatt. Kienu dana jiena mill-melliħa u il-melliħa għandna ġebla tajba għal-ġir. Fil-fatt il-knisja tal-melliħa il-parroċċa mibnija bil-ġebla bajda kien tkun tajba għal-ġir. Din kienu qatawha minn barriera ġewwa l-aħrax. Għada hemm sal-lum fil-fatt sa ftit ta' snin ilu niftakar min kien imur jaqta dal-ġebel biex jagħmlu ħġir. Ġifi il-ġir il-ġebla tal-ġir mhux ħassiba kollhom kien Malta. Fedan li kien jagħmlu it-tip ta' sena biex isir il-ġir kien hemm tip ta' fran, għax dan il-ġir ikun titella' sħana kbira. Allura kien inqatu da' tip ta' ġebel, immaġa kien titħalla xi kimika oħra miegħu, però m'iniex daqshekk dan fuq il-protezzjoni tiegħu. U kien isir Malta l-ġir, ġifieri kien hawn żmien meta kien hawn.
Allura l-fran għal fejn riduhom eżatt.
Għax huma dak il-ġebel tipo jsajruh bħal meta pereżempju qed tagħmel xi ħaġa taċ-ċeramika pereżempju jagħmluhom ġol l-forn. Tellgħu ċertu temperatura ħalli dak il-ġir jitfarrak.
Issa aħna nafu li flimtieħen konna nsibu anka fran u ġebel.
Eżatt, però dak
kienu jużaw dawk il-fran jew fran oħra.
Mis probabbli le, dak kienu fran. Kienu fran tal-ħobs.
Tal-ħobs, eżatt.
Tal-ħobs. Ma nimmaġinax
li probabbli baqgħu jintużaw wara.
Eżatt, però ma nimmaġinax li kienu jintużaw dat tip ta' fran. L-istruttura li tkun ferm differenti minn dat tip ta' fran.
Interessanti, ħafna.
Interessanti, però ma nafx ma nadni ma
nafx. Kien hemm xi mtieħen ġifieri li mbagħad dew jintużaw hekk.
Leħe, kienem diversi, ġifiri sibt xi seba ġifiri li dan sibtom naturalment mill-petitions. Għax, per eżempju, fil-qed tara li kien tintuża bħala mitħna u mbagħad wara ftit issib li ssir petition li s-sit tagħha kien ikun wieħed li jaħdem jutilizza bħala kalkara tal-ġir. Pekki ġifiri tnaf li jkunu kien waslu kalkara tal-ġir.
Issa llum għandna xi informazzjoni interessanti, Clifford, għas-semmija tagħna. Biex ngħaddu għaliha?
Mela le.
Fil-fatt Clifford ġara darba qed nitkellmu dwar żmien l-Ingliżi, jiena hawnhekk ġbar xi informazzjoni dwar x'kien qed jiġri dwar il-qamħ. Pereżempju hawnhekk jgħidlek li fl-1825 il-Kumitat tal-Merkanti Nattivi kitbu lis-Segretarju Prinċipali tal-Gvern biex jipprotestaw dwar il-proposta ta' formazzjoni ta' kumpanija li tuħsib il-qamħ. Huma qalu li dan nisel dubju fuq il-popolazzjoni għax seta' jinħoloq monopolju. Il-gvernatur wieġeb li huwa żgur kien kontra l-ħolqien ta' monopolju u kien se jagħmel minn kollox biex dan ma jseħħ. Iżda ma setax jifforma opinjoni dwar jekk il-kumpanija kienx se toħloq monopolju jew le. Interessanti, jew?
Interessanti. Ħaġa wkoll li konsittina kienet illi fil-11 ta' frar tal-1814 il-gvern kien ħareġ ordni biex jitħallas dritt ta' 0.5 lill-gvern fuq il-prodotti esportati minn Malta. Dan id-dritt qalet l-ordni ma kellux jitħallas fuq l-esportazzjoni tal-qotun u tal-qamħ. Saret ukoll tariffa fuq xi oġġetti li kienu jiġu importati.
Interessanti, Clifford, anka x'konna nesportaw. Per eżempju, konna nesportaw anka buttuni.
L-industrija tal-qoton ilha ġejja minn żmien l-Arab dak huma daħlu.
Tasku.
Kienet industrija tajba ħafna. Kienet industrija tajba ħafna.
Issa hawnhekk għaw xi ħaġa dwar, sib xi ħaġa dwar dan il-personaġġ li forsi ftit nafu fuqu Sigismondo Savona, da kien politiku. U sal-età ta' 22 sena kien serva fis-servizz militari u fl-1875 daħal fil-qasam politiku u ġielet fil-Kunsil tal-Gvern fejn appoġġa it-tneħħija tat-taxxa fuq l-qmuħ li rrid jimponi l-Gvern Ingliż.
Ħaġa oħra wkoll li ltqajt magħha kienet illi fil-21 ta' frar tal-1900 il-Kunsil tal-Gvern ma provax taxxa ta' 5 soldi fuq 51 kilogram ta' tqiq li kien jiġi analizzat. Fl-istess seduta kien ġi approvat li s-sussidju ta' 72 lira sterlina, meta 72 lira sterlina, sterlina ta' dak iż-żmien sewwa, kienu biex l-istudenti jmorru jistudjaw f'università barra fl-oqsma tal-medicina. L-dan kellu jola għal 120 lira sterlina. L-emenda kienet ġiet approvata wara li l-għażla tal-università tħallit f'idejn l-istudenti stess. Fi dak iż-żmien ara naqra l-gvern kien diġa il-mod edukattiv kien diġa beda.
Kien progressiv, tiskanta. Kif rajna fil-programm tal-lum e kif il-teknoloġija ġabet ċertu tibdil rajna f'Malta l-imtieħen tal-istin. Se nkomplu nitkellmu dwar dan fil-programm li jmiss, jiena Margaret Agius, f'isem Clifford Vella, insemmilkom.